سلام عزیزلر. کلامنگ دانالگی دیب ناملنگن دستورگی خوش گلیبسیز. مقدس کتاب خدا سیوگیزدر دیب تعلیم بیرده. بعضی بر کشیلر بونگی شو قدر ارغو بیرب ایتبار قلشده کی نتیجه ده مقدس کتاب ده ایتب اتلگن خدانین عدالتلیلگی خصوصیتنی بطولی انکار قلب یبارشده. Boshqa bir kishilar Xudoning mehribonligi haqidagi muqaddas kitob ta'limotiga nisbatan shu tarzda alohida ahamiyat berishadi va bu o'z navbatida Xudoning muqaddasligiga qarama-qarshi chiqa boshlaydi. Ba'zan ular Xudoning rahim shafqatini, uning haqiqatini inkor qilishga majbur qilishadi. Yana kimdir esa Xudoning oliy hokimiyatini shunday tushunadiki, uning tushunchasi Xudoning mehribonligi va sevgisini butunlay e'tiborsiz qoldiradi. Yoki hech bo'lmaganda uning ahamiyatini kuchaytiradi. Biz Xudo o'zi haqida aytgan hamma narsaga ishonishga jur'at qilsakkina, haqiqatni to'g'ri tushunishimiz mumkin. Inson ilohiy vahiyda ko'rsatilgan bo'lishiga qaramay, o'zining bilmasligi oqibatida qabul qila olmaydigan Xudoning ayrim xususiyatlaridan uni mahrum qilishga urinadi va bu bilan u juda jiddiy javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Bizning oramizda ham buni surbetlik bilan qilishga uringan har bir kimsa zulmatda ekanligi shubhasizdir. Bunday qilishning esa hojati yo'q. Biz haqiqatni qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha qoldirishimiz kerak emas. Xudoda qarama-qarshilik yo'q. Xudoning borlig'i yagonadir. U qismlarga bo'linishi va ma'lum bir vaqt davomida o'zining bir xususiyatidan kelib chiqqan holda harakat qilib qolgan xususiyatlarini harakatsiz qoldirishi mumkin emas. Xudo bo'lgan hamma narsa Xudoning jamiki qiladigan ishiga muvofiq bo'lishi kerak. Rahim shafqat ko'rsatilayotganda adolat, hukm chiqarayotganda esa sevgi bo'lishi kerak. Xudoning hamma tomonlariga ham shu kabi munosabatda yondashish kerak. Xudoning sodiqligi bu sog'lom masihiylik e'tiqodidan kelib chiquvchi omillardan biridir. Bu ilohiy xususiyatni anglab yetgan imonli kishi uchun esa sodiqlik uning qalbi ozuqasiga aylanib qoladi. Muqaddas yozuvlar faqatgina haqiqat haqida ta'lim bermaydi, balki insoniyatga bu haqiqatni qanday qilib qo'llash kerakligini ham ko'rsatib beradi. Xudo ruhidan ilhomlangan muqaddas yozuvlar mualliflari ham biz kabi zavq-shavqqa to'lgan holda oddiy hayot kechiruvchi kishilardan bo'lishgan. Bu kishilarning Xudo haqida bilganlari ular uchun qilich, qalqon va to'qmoqqa aylandi. Bu narsa ular uchun hayoti mazmuni, ezgu umidi va samimiy tilagi bo'lib qoldi. E'tiqodning obyektiv omillari tufayli ularning yuraklari ko'plab quvonchli natijalarga ega bo'ldilar va ularni o'zlariga nisbatan ming martalab qo'lladilar. Zabur kitobida Xudoga uning sodiqligi uchun quvonchga to'la minnatdorchilik so'zlari ko'p martalab yangraydi. Yangi ahd bu mavzuni davom ettiradi va Ota Xudo bilan Ponti Pilat huzurida ezgu imon haqida guvohlik bergan uning o'g'li Iso Masihning bir-birlariga bo'lgan sadoqatni olqishlaydi. Vahiy kitobida esa biz o'zining g'oliblik nashidasi bilan yelib kelayotgan oq otdagi Masihni ko'ramiz. U yerda Masihning ismi Sodiq va Haq edi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.